Orbitte geri.
42 derece şerq.
Polarizasyon.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürat.
11111.
Azatlık Radyosu'nu 24 saat TürkSat'ta dinleyin.
Bir daha salam, Kontekst proqramı davam edir, bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Bugünkü verilişimizə Azərbaycan parlamentinin bugünkü izlasında başlayan bir dialoqla başlayırıq. Müxalifətdən olan deputat Fənan Hüseyn və parlamentin spikeri Oktay Əsədov.
Ən birisiniz ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin konkret ve hökumət təşkilatları haqqında qanun verici aktların dəyişdirilməsi haqqında xüsusi sənədi var, tövsiyələri var. O tövsiyələrdə göstərilir ki, bu yalnız bu qanun vericilik o vaxt dəyişdirilədilər ki, onlar qeyri hökumət təşkilatları ilə müzakirə edilsin. Belə bir tövsiyə var. İndi hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının bir neçə üzvü ki, onlar da faktik olaraq dövlət orqanıdır. Onların bir neçə üzvü ilə hansısa bir qapalı sefirat söhbətləri burada həmin hökumət təşkilatları ilə müzakirə kimi qələmə vermək istəyir. Bu belə deyildir. Dünən 150-dən çox qeyri hökumət təşkilatının iştirakı ilə forum keçilib. Bir mənalı şəkildə bu düzəlişlərə yox deyilibdir. Bu Azərbaycan demokratiyasına qarşı vətəndaş cəmiyyətinin məhv edilməsinə yönəlik bir qanunverici layihəsi kimi dəyərləndirilibdir. Bir daha təkrar edirəm. Və mən hesab edirəm ki, indidən proqnoz vermək olsa da ola bilsin ki, prezident bu qəbul ediləcək təqdirdə bu qanunverici layihəsini imzalamasın. Çünki Azərbaycanın mənafeyini istəyən Azərbaycan cəmiyyətinin imicini əziz tutan heç bir hüquqşünas, təşkil edilən heç bir siyasətçi, heç bir deputat belə rüsvayçı, biyabısı, qanunverici layihəsini bu Milli Məclisin müzakirəsindən çıxarılmasına şəkil edilir.
Fənaf bəy, heç qanun layihəsi hələ ki təqdim olunmuyub və sən nə bilirsən ki, bu necə əsaslandıracaq? Bu bir təqdim olunsun, təki komitəsi əsaslandıracaq. Niyə belə heç başlamamışsa narahatçılıq edirsiniz? Fikir heç kim vaxtlamıyor. Kim nə qədər sizi çıxış eləyəcək? Bu gün çatmarıq qalar o bir günə. Nə qədər çatdıraq orada gedir? Heç narahatçılıq lazım deyil. Belə. Heç başlamamışsa narahatçılıq edirsiniz.
Bu Milli Məclisin spikeri Oktay Əsədov idi. Söhbət qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunda təklif olunan əlavə və dəyişikliklərdən gedir. Fənan Hüseyn və Oktay Əsədov arasındakı bu dialoqa QTL-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasına indiki deputat Azay Quliyev də qoşulmuşdu, Siyavuş Novruzov və başqalar da və faktiki olaraq parlamentin əksər deputatları kimi Azərbaycanın bütün rəsmiləri kimi onlar da qarşısındakını inandırmağa çalışıblar ki, qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna yeni dəyişikliklərdən heç narahat olmağa dəyməz də. Bu müzakirələrin getdiyi saatlarda isə bir dəstə adam fikir keçirib səsini deputatlara çatdırmaq istəyirdi, çünki aksiyada iştirak edən qeyri-hökumət təşkilatlarının fəalları dövlət rəsmlərindən fərqli olaraq qanuna yeni əlavələrin antidemokratikliyindən çox narahat idilər. Okean otayından Azərbaycan səfirinə məktub göndərən beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri, Avropa Şurası, Amerika rəsmiləri kimi. Okean otayından Avropadan gələn məktublar bəlkə də ünvanına çatmışdı, amma parlamentin bir addımlığındakı fəallar heç aksiyalarını da başa çatdıra bilməmişdi. Babək Bəkirin reportajı.
Yola
qanuna təklif edilən dəyişikliklərə etiraz olaraq parlamentin qarşısında etiraz aksiyası keçirilməsi üçün hələ bir həftə əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etmişdi. Ancaq şəhər rəhbərliyi aksiyaya icazə verməyərək onlara daha sivil mübarizə aparmaq tövsiyəsini vermişdi. Aksiyanın keçirilməsinə hələ bir saat qalmış, parlamentin binası polis mühasirəsinə alınmışdı. Şəhər nəqliyyatına parlamentin qarşısında belə dayanmağa icazə verilmirdi. Üstəlik polis Milli Məclisdə akreditə olunan jurnalistləri də parlamentin binasına yaxın buraxmaq fikrində deyildi. Ancaq bir müddət sonra Milli Məclisdə akreditə olunmuş jurnalistlərə parlament binasına daxil olmaq müəssər oldu. Çetə gələn QHT təmsilçiləri isə ərazidən uzaqlaşdırılmaqda idi. Üstəlik polis onların əlindəki plakatları da alıb cırırdı. Bu da aksiya iştirakçıları ilə Bakı Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev arasında gərginlik yaratdı.
Qətnaməni bir nəfər oxumağa yarın.
Yenge de oyuna görürüm. Konstitüsyona bak. Konstitüsyona bak. Konstitüsyona bak.
Siz danışabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Kim verir size o salayı?
Ben sizden yakışı bilirim.
Siz benden pis bilirsiniz. Yok,
siz sakin olun.
Pis bilirsiniz.
Nəhayət Müdafiə Nazirliyinin giriş qapısına doğru sıxışdırılan QHT təmsilçiləri qətnaməni oxumaq imkanı əldə etdilər.
Bu dəyişikliklər fundamental insan hüquqları hesab edilən sərbəst toplaşmaq, birləşmək və fikri ifadə etmək azadlıqlarını əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırır. Hesab edirik ki, bu dəyişikliklər ümumilikdə qeyri-hökumət təşkilatlarının yaradılması və fəaliyyəti üçün ciddi məhdudiyyətlər yaratmaq məqsədi güdür və ölkədə vətəndaş cəmiyyətinə ağır zərbə vurur. Biz yuxarıda göstərilənləri və dəyişikliklərin dövlətin beynəlxalq nüfuzuna zərbə olacağını nəzərə alaraq bu dəyişikliklərə qətiyyətlə yox deyir və millət vəkillərini ona səs verməməyə çağırır. Bəyan edirik ki, bu dəyişikliklər və əlavələr qəbul edəcəyi tədbirdə onun ləğv edilməsi ilə bağlı bütün
Ancaq polis qətnamənin mətnini aksiyanın təşkilatçılarından Qubad İbadoğlunun əlindən dartıb aldı. Qubad İbadoğlu qətnamənin oxunmasını başa çatdıra bilmədi. Bununla belə polis sonradan Qubad İbadoğluna şərait yaratdı ki, o təklikdə qətnaməni Milli Məclisə təqdim etsin. Təşkilatçılardan Anar Məmmədlə dedi ki, onlar aksiyanı baş tutmuş sayırlar.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin, beynəlxalq ictimaiyyətinin bu aksiya ilə bağlı kifayət qədər məlumatı var. Yalnız indi belə deyək, top hakimiyyətin qapısındadır. İndi onların qovulması lazımdır. Onların bu məsələni gündəlikdən çıxarması Azərbaycanda birləşmək azadlığını tanıması lazımdır.
Anar Məmmədlinin fikrincə onlar işçi qrupunun növbəti iclasında bundan sonrakı addımları müzakirə edəcəklər. Hər halda hakimiyyətin QHT sektoruna belə münasibət bəsləməsi ilə barışmaq niyyətində deyillər.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiyi QHT fəalları deyir, bu münasibətlə barışmaq niyyətində deyirlər, amma parlamentin deputatları QHT fəallarının bu niyyəti ilə razılaşmaq niyyətindədirlərmi? Bunu bugün bilməliydi, çünki qanuna dəyişikliklər müzakirə olunurdu, amma parlament qanuna dəyişiklikləri səsə qoya bilmədi, təxirə saldı. Nədənlərindən parlamentin iclasından qayıdan İlqar Rəsul danışır.
Əslində təxirə salınmaq yox, növbəti iclasa saxlanıldı. Çünki qanun layihəsi, qanunun müzakirəsi sonuncu məsələ idi gündəlikdə və vaxta az qalmışdı və xeyli deputat yazılmışdı çıxış üçün. Onda deyim ki, çıxışlar 10 dəqiqə idi və bu 10 dəqiqənin içində iki məsələyə münasibət bildirilirdi. Dini etiqad haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərə, həmçinin qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna olan dəyişikliklərə. Çünki Milli Məclisin Hüquq, Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynov ikisini də birdən təqdim eləmişdi. Spikerdən razılıq alaraq bu məsələlərin və çıxışlar 4-5 adam cəmi çıxış elədi millət vəkili. Deputat Aydın Mirzəzadə çıxışı zamanı bildirdi ki, o təklif olunan dəyişikliklərlə razıdır və izahatlar da verdi. Burada əsas mübahisə doğuran məsələlərdən biri deyildiyi kimi qeyri-hökumət təşkilatlarının maliyyəsinin ən azı 50%-i yerli resurslar hesabına olmalıdır, yəni xaricdən olmamalıdır, bu məsələ idi. Aydın Mirzəzadə bunu düzgün hesab elədi və eyni zamanda bütün qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatdan keçməsini zəruri saydı. Digər bir məsələ, ölkə ərazisinin 1/3-ünü əhatə eləməlidir qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti, ən azı 1/3-ünü, yəni orada da nümayəndəliklər olmalıdır. Aydın Mirzəzadə bunu da məqbul saydı və bildirdi ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları buna əməl etməlidirlər, çünki onların bir çoxunun maliyyələri bəlli deyil hardan gəlir və onun öyrəndiyinə görə hər il ölkəyə 20 milyon dollara qədər vəsait daxil olur. Bu istiqamətdə hara xərcləndiyi bilinmir və istifadə şəffaf olmalıdır. Digər deputat Qüdrət Həsənquliyev çıxış elədi və o çıxışı zamanı bildirdi ki, əslində bu məhdudlaşdırıcı dəyişikliklər var burada. O hesab eləyir ki, bunlar konstitusiya ilə ziddiyyət təşkil eləyir. Qüdrət Həsənquliyev təklif elədi ki, nəzərə alınsa ki, bu dəyişikliklərin böyük əksəriyyətinə həm iqtidar yönlü, həm müxalifət yönlü qeyri-hökumət təşkilatları, həm də bir tərəf qeyri-hökumət təşkilatları qarşı çıxırlar bunlara. Ona görə bunu qəbul etməkdə tələsmək lazım deyil və o təklif elədi ki, pay sessiyasına saxlanılsın bu məsələnin müzakirəsi. Millət vəkili İqbal Ağazadə əksər dəyişikliklərə iradını bildirdi və misallar gətirdi. O da qəbul düşünürdü ki, məhdudlaşdırıcı qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini bir növ məhdudlaşdırıcı təkliflərdir. Və Azay Quliyev çox gözlənilən çıxış idi, çünki Azay Quliyevin özü ilə də razılaşılmayan məqamlar var. Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri, Milli Məclisin üzvü Azay Quliyev çıxışı zamanı qeyd elədi ki, təkmilləşdirilməlidir qanun, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə təkmilləşdirilməsi olmalıdır, qanunda vericilikdə bu öz əksini tapmalıdır. Bununla belə o, bəzi narahatçılıq doğuran təkliflərdən də danışdı. Azay Quliyev bildirirdi ki, əslində qeyri-hökumət təşkilatlarının ölkə ərazisinin 1/3-ünü əhatə eləməsi fəaliyyətləri, nümayəndəlikləri, filialları bu düzgün deyil. O hesab eləyir ki, ola bilər olsun, amma 10 bölgədə nümayəndəliklər olsa daha məqbuldur və Azay Quliyev hesab eləyir ki, bunların heç də qeydiyyatdan keçməsi də məcburi olmamalıdır. Çünki bunlar problemlər yarada bilər və digər məsələ ilə bağlı Azay Quliyev yenə də maliyyə resursları barədə danışdı. O bildirdi ki, maliyyə resurslarının yerli resurslar hesabına olması da aradan qaldırılmalıdır bu məsələ. Çünki bu problem yaradır, amma o əlbəttə ki, bildirirdi ki, yerli resurslar dövlət dəstəyi olması bu məsələ üçün artırılması məqbuldur. Və bu müzakirələrdən sonra sonunda çıxış, Azay Quliyevin çıxışı oldu və bundan sonra artıq vaxt bitmişdi. Ona görə spiker Oktay Əsədov bildirdi ki, xeyli adam yazılıb və çıxışların müddəti də 10 dəqiqədir. Saxlanılsın növbəti iclasa. Bəzi deputatlar bildirdilər ki, iclasdan sonra növbəti iclas iyun ayının 30-una təyin edilibdir. Yəni iyun ayının 30-unda Milli Məclisin daha bir növbədən kənar iclasının olacağı gözlənilir və həmin iclasda bu məsələnin müzakirəsinin davam etdiriləcəyi.
Parlamentin bugünkü iclasında əməkdaşımız İlqar Rəsulun məlumatlarını dinlədik. Azərbaycan parlamentin qeydlər haqqında qanuna dəyişikliklərin müzakirələrindən danışdıq. Bayaq da dediyi xəbərlərdə də demişdik ki, az qala bütün beynəlxalq təşkilatlar və demokratik dövlətlərin təmsilçiləri bu dəyişikliklərdən narahatlığını bildiriblər. Azərbaycan rəsmilərinin dəyişiklikləri təxirə salmağa və imtina eləməyə də çağırıblar. Niyə? Sadəcə bir misal, çünki bu qanuna təklif olunan dəyişikliklərin bəziləri, məsələn, qeydiyyat olmayan qeydlərin fəaliyyətini də qadağan eləyir. Bu yüzdən hətta neft gəlirlərinin xərclənməsinə nəzarət eləməyə çalışan koalisiya da dağıla bilər. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Neft gəlirlərinin şəffaflığına nəzarət edən 100-dən artıq ictimai qurumu birləşdiyi koalisiya dağıla bilər. Əgər qeydlər haqqında qanuna təklif olunan dəyişikliklər olduğu kimi qəbul edilsə. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmail bu fikirdədir. Onun sözlərinə görə dövlət qeydiyyatından keçmədiyindən bu dəyişikliklərdən sonra onların şəffaflıq təşəbbüsü koalisiyası adından danışması da mümkün olmayacaq. Çünki təklif olunan dəyişikliklərdə qeydiyyatsız qurumların fəaliyyəti qadağan olunur.
Qanun qəbul olunsa biz artıq YÇ-nin adından danışamarıq. Nə mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyası işləyə biləcək, nə də milli büdcə qrupu işləyə biləcək, nə də biz də işləyə bilməyəcək. Çünki bizim də problemlərimiz yaranacaq. Bu maliyyələşmə ilə bağlı, o 50% məsələsi, sonra elə regionlarda işləmək məsələsi.
Belə ki, təklif olunan dəyişikliklərdə qeyd olunur ki, qeydlərin maliyyəsinin yalnız 50%-ə qədəri xarici donorlardan alına bilər. Bundan başqa qeydlərin qeydiyyatsız fəaliyyəti qadağan edilir. Bir də bütün ölkə üzrə fəaliyyət göstərmək istəyən təşkilatın ölkə ərazisinin 1/3-ündə yerli qurumları olmalıdır. Vaşinqtonda yerləşən gəlirlərə nəzarət institutu qeydlər haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərlə bağlı narahatlığını Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümova çatdırıb. İnstitut Neft Fondu rəhbərliyindən bu dəyişikliyə hansı münasibətdə olmasını və dəyişikliklər qəbul olunacağı halda gələcək fəaliyyətin necə formalaşdırılacağını öyrənmək istəyib. Neft Fondundan isə hələ müraciətə cavab verilməyib. Fonddan aldığımız məlumata görə hələ ki, icraçı direktor Şahmar Mövsümov vaxt azlığından müraciətə cavab yazmayıb. İcraçı direktorun köməkçisi Rasim Mustafayevin dediyinə görə, amma həmin müraciətə yaxın vaxtlarda cavab veriləcək.
Bu e-mail ilə gəlmişdi, rəhbərlikdədir. Hal-hazırda indi vaxt olmayıb, amma buna cavab yazılıb göndəriləcək.
Neft Fondunun nümayəndəsi qeydlərin bu narahatlığına da hər hansı münasibət bildirmək istəməyib. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev də mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasına üzv olan qurumların narahatlığına münasibət bildirməkdən imtina edib. Nazir bunu həmin sənədlə tanış olmaması ilə əsaslandırıb.
Mən ona baxmamışam.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadaoğluna görə qeydlər haqqında qanuna təklif olunan dəyişikliklər təkcə koalisiya yox, bütövlükdə şəffaflıq təşəbbüsünə ciddi zərb ola bilər. İqtisadçıya görə bu həm də o deməkdir ki, Azərbaycan beynəlxalq şəffaflıq təşəbbüsündən kənarlaşdırılmalıdır.
Azərbaycandakı şəffaflıq təşəbbüsü Azərbaycanın özünə məxsus deyil, beynəlxalq təşəbbüsüdür. Bunun prinsipləri var, bunun tələbləri var, öhdəlikləri var. Ən vacib tələb ondan ibarətdir ki, vətəndaş cəmiyyəti institutları burada iştirak etməlidir. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti institutunu bizim Karisə təmsil etdiyinə görə, bizim Karisə fəaliyyətini dayandırdığına görə Azərbaycanın şəffaflıq təşəbbüsündəki yerinə yenidən baxıla bilər və təbii ki, bu Azərbaycan üçün çox ciddi təzyiqlər və təsirlərə gətirib çıxara bilər.
Quba Dubadoğlu isə bilir ki, müstəqil ictimai qurumların şəffaflıq təşəbbüsündən uzaqlaşdırılması 2009-10-cu illərdə ölkəyə gələn neft gəlirlərinin çox böyük hissəsinin oğurlanmasına gətirib çıxara bilər.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinledik. Qeyri-hökumət təşkilatları haqqında bugünlük bu qədər. Bu qanun, eləcə də parlamentin əlavə dəyişikliklər eləmək istədiyi digər qanunlar və bunların təsiri haqqında daha ətraflı Azadlıq Radiosu az ünvanındakı saytımızda da oxuya bilərsiniz. Eləcə də Qeyri-hökumət təşkilatları fəallarının bugün keçirdiyi piketdən olan videoya da baxa biləcəksiniz. Həm də saytımızda sorğuya qatılıb fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Parlamentin müzakirə elədiyi dəyişikliklərdən hansını daha antidemokratik sayırsınız? Sualına cavab verməklə cavab variantları budur ki, xaricdən yardım alan QT-lərin qeydə alınmamasını, xaricdə təhsil alan şəxslərin dini rəhbər ola bilməməsini, tanınmış şəxslərin ailəsindən yazmağın qadağan edilməsini və ya hamısını, bəlkə heç birini. Saytımıza gəlin fikirlərinizi bölüşənlərdən olun sizdə. Bu ana qədər sorğuya qatılanların 52% bu dəyişikliklərin hamısını qeyri-demokratik sayır, 16% tanınmış şəxslərin ailəsindən yazmağın qadağan edilməsini, 85% xaricdən yardım alan QT-lərin qeydə alınmamasını, 8% isə xaricdə təhsil alan şəxsin dini rəhbər ola bilməməsini qeyri-demokratik sayır, 16.2% isə, yəni hər 6 nəfərdən biri isə bu dəyişikliklərin hamısına normal baxır. Azadlıq Radiosu az saytına gəlin, siz də fikirlərinizi bölüşün, təkcə sorğuda yox, həm də forumlarımızda, məsələn, Multifilmləşən Azərbaycan məqaləsinə fikrini yazan Ramin Həbib Bakıdan bildirir ki, ay cəmaat, burax Azərbaycandır, burada qanunlar qüvvəyə minmir, qüvvələr qanuna minirlər. Siz də saytımıza əyilib fikirlərinizi bölüşün.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Bugün Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları deputatların ağzına baxıb onların qanunlara dəyişikliklərin demokratiyaya xeyri haqqında dediklərinə qulaq asdığı bir vaxtda dünyadakı əksəriyyət tamamilə başqa adamın demokratiya haqqında möcüzəsinə qulaq asırdı. Möcüzə sözünü dırnaqarası demirəm, lap hərfi mənadadır. İranın ali dini lideri Lord Dinləndisək ölkənin yəsi olan Ayətullah Əli Xamaneyi Tehran Universitetində cümə namazında demokratiyadan son seçkilərin nəticələrindən möcüzə oxuyurdu. Bu möcüzədən İranın dini lideri elə şeylər dedi ki, hətta Britaniyanın Avropa Birliyinin rəsmiləri dərhal cavab verməli oldular. Adi adamlara gəldikdə isə, misal üçün mənim tanıdığım, İranlılar möcüzədən sonra deyirdilər ki, vaxtsəy hər şey bitdi, bundan sonra hər şey daha da qorxulu olacaq. Ayətullah Əli Xamaneyinin çıxışı və cavablardan daha ətraflı Rövşən Qəmbərov danışır.
İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Əli Xamineyi Mahmud Əhməd Nejadın saxtakarlıq yolu ilə prezident seçilməsi haqqında iddiaları qəbul eləmir. O deyir ki, Əhməd Nejadın qələbəsi qət olub. Ayətullah bugün Tehran Universitetinin qarşısındakı çıxışında belə deyib.
Yəq vaxt ixtilafı beyni durəy 100,000-500,000.
Xamineyi bildirir ki, səs fərqi 100 min ola bilər, 500 min ola bilər. Onda saxtakarlıq haqqında danışmaq mümkündür. Amma əgər fərq 11 milyondursa, burada saxtakarlıqdan necə danışmaq olar? Prezident elan edilən Əhməd Nejadla onun müxalifətçi rəqibi Musəvi arasındakı fərqin məhz bu qədər olduğu açıqlanıb. Ayətullahın çıxışına qulaq asmaq üçün 10 minlərlə insan toplaşıb. O deyib ki, seçkilərə səs vermə hüququ olan İranlıların böyük əksəriyyətinin, yəni 40 milyon adamın gəlməsi onların İslami quruluşa etibar eləmələri ilə bağlıdır.
Zurazmağı xiyabani bəd az intixabat qarı durustin.
Xamenei bildirib ki, seçki rəqabəti bitib və kim ki küçələrdə qarşıdurma yaratmaqda davam eləyəcək, baş verə biləcək xaosa görə məsuliyyət onların üzərinə düşəcək. Ayətullah seçkinin nəticələri ilə razı olmayanlara tövsiyə edib ki, şikayətlərini Mühafizlər Şurasına təqdim eləsinlər və mübahisəli məntiqələrdə səslər yenidən sayıla bilər. Xamenei seçkidən sonra qərb ölkələrini, xüsusən də Britaniyanı İranın daxili işlərinə qarışmaqda ittiham edib. Avropa Birliyinə sədrlik eləyən Çexiyanın xarici işlər naziri Jan Kohout isə Brüsseldə Avropa Birliyinin 2 günlük sammitindən sonra keçirilən mətbuat konfransında İrandakı demokratik hərəkatı bundan sonra da müdafiə edəcəklərini bildirib.
Avropa Birliyinin sammiti dinç nümayişçilərə qarşı zor tədbirini pisləyir və nümayişçilərə tam dəstək verir. Biz seçkinin nəticələri ilə bağlı narahatlığımızı bildiririk və səslərin yenidən sayılmasına çağırırıq.
Bəs Xameneyinin çıxışından sonra İrandakı hadisələr necə cərəyan eləyə bilər? Azadlıq Radiosunun İran xidmətinin əməkdaşı Hüseyin Aryan deyir ki, Ayətullahın xəbərdarlığından sonra Musəvinin yenidən öz tərəfdarlarını küçəyə çıxaracağına inam azdır. O deyir ki, Musəvi özü İran hakimiyyətindən çıxmış, 8 il baş nazir olmuş bir adamdır, hakimiyyətdən bəhrələnmiş bir adamın Ayətullahla konfrontasiyaya getməsi inandırıcı görünmür. Amma Hüseyin Aryan deyir ki, Musəvinin çağırışı olmadan da orada-burada etirazlar davam eləyə bilər.
Amma polis və yarım hərbi bəsiş qüvvələri üçün belə qrupları zərərsizləşdirmək asan olacaq.
Hüseyin Aryan deyir ki, bu seçkilər İranın müasir tarixində dönüş nöqtəsi oldu. Elə təkcə seçkiyə rekord sayda seçicinin gəlməsi insanların dəyişikliyi nə qədər arzuladığını göstərir.
Ola bilər bu narazı insanlar yenə də Musəvini özlərinə lider saymaqda davam edəcəklər. Ola bilər ki, yeni Musəvilər peyda olacaq. Ola da bilər ki, narazılıqlar başqa formalarda üzə çıxsın. Bunu yaşayıb görərik.
Azadlıq Radiosunun İran xidmətinin əməkdaşı Hüseyin Aryan. Musəvi şənbə gününə qədər heç bir aksiya planlaşdırmayıb. Bundan başqa seçki nəticələrini təsdiq edən Mühafizlər Şurası Əhməd Nejadın 3 rəqibini, Musəvi, Kərrubi və Rezayini görüşə çağırıb ki, onlarla şikayətləri müzakirə eləsinlər. İranın ali dini liderinin prezidentdən çox səlahiyyəti var. O, kimləri vəzifəyə təyin edir? Silahlı qüvvələrin rəhbərlərini, Milli Televiziya və Radionun rəhbərini, xarici siyasət məsələləri ilə məşğul olan Milli Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərini, baş prokuroru, məhkəmə sisteminin rəhbərini, parlamentdən keçən qanunların qüvvəyə minib minməməsini müəyyən eləyən Mühafizlər Şurasının üzvlərini.
Rövşən Qəmərov dinlədi, Xameneyinin də rəsmən prezident seçkilərinin qalibi elan elədiyi Əhməd Nejatı ilk təbrik eləyənlərin arasında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə yanaşı Rusiya prezidenti də vardı. Hətta Əhməd Nejat İranda etirazların davam elədiyi bir vaxtda da Dmitri Medvedevlə görüşmək üçün Rusiyaya Yekaterinburg'a gedib təbrikləri şəxsən qəbul eləmişdi. Azərbaycan prezidentini deyə bilmərəm, amma Rusiyanın İranı təbrik eləməsinin səbəblərinin çoxları bilir, az qala hər bir məsələdə qərblə qarşı-qarşıya getmək yolu seçən Rusiyanın inadından əl çəkməmək üçün nələr eləyə biləcəyini də ötən ilin avqustunda hamı gördü. Rusiya Gürcüstanla müharibə eləyib Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyanda. Amma Abxaziya müstəqilliyini elan eləsə də o müharibədən sonra həqiqətən də müstəqil ola bilibmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Brian Whitmer bu suallara cavab tapmaq üçün Abxaziyada olub. Bu reportajla isə Elxan Nəsibli tanış eləyir.
Abxaziya Moskvanın köməyi ilə Gürcüstandan müstəqil oldu, ancaq indi gözünü açıb görür ki, getdikcə Rusiyanın bir hissəsi olur. Abxazların əksəriyyətində Rusiya pasportudur. Rusiya rublu Abxaziyanın rəsmi pul vahididir. Danışıqda əsas dil rus dilidir. Abxaziyada 3800 rus əsgəri var. Suxuminin benzin doldurma stansiyalarının çoxunda Rusiya bayrağı dalğalanır. Köşklərdə satılan qəzetlərin əksəriyyəti Rusiya qəzetləridir. Efiri Rusiya televiziyaları doldurub. Rusiyanın Rosneft şirkəti Abxaziyada neft axtarır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Brian Whitmore Suxumidə olub, elə bunları da o yazır. O deyir ki, 10 ay bundan qabaq Gürcüstanla qısa müharibədən sonra Abxaziya bir də müstəqilliyini elan elədi və Rusiya bu müstəqilliyi tanıdı. O vaxt yaranan eyfariya indi yoxdur. Abxazlar deyirlər ki, özlərinə yeni ağa yaratdılar. Yerli müxalifət qəzeti olan Çegemskaya Pravdanın redaktoru İnal Xaşıq deyir.
Мы плохо осознавали, что вот этот день, когда Россия нас признала 26 августа, мы как бы на эмоциональном.
Августин 26-сында Русия bizim müstəqilliyimizi tanıyanda biz nə baş verdiyini yaxşı başa düşmədik. İndi məlum olur ki, biz istədiyimizi almadıq. Bizim müstəqilliyimizi heç kim tanımayanda biz həqiqətən müstəqil imişik. Gün keçdikcə biz siyasi, iqtisadi, sosial cəhətdən daha asılı vəziyyətə düşürük.
Abxaziya parlamentinin müxalifətdən olan üzvü Beslan Barteliya deyir ki, Abxazlarda belə təsəvvür yaranır ki, Abxaziyada əmlak yerli vətəndaşların deyil, Moskvanındır. Bu da anti-Rusiya əhvalının artmasına gətirir. Abxaz lideri Sergey Bagashp bu əhvaldan xəbərdardır. O deyir ki, Abxaziya öz dövlətçiliyini qoruyacaq, assimilyasiyaya imkan verilməyəcək. Ancaq eyni zamanda hava limanının, dəmir yollarının qorunmasını o Rusiyaya həvalə edib. Rusiya əskərlərinə icazə verilib ki, Abxaziyada mal-mülk alsınlar. Jurnalist Xaşıq deyir ki, dövlətçiliyin qurulmasını Rusiyaya tapşırmaq çox pisdir. Bu, o deməkdir ki, biz müstəqil ola biləcəyimizə özümüz inanmırıq. Ancaq Abxaziyada başqa cür düşünənlər də var. Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Batal Kabaxya deyir ki, Abxazların 200 il Rusiya və Gürcüstanla ünsiyyət təcrübəsi var. Abxazlar bilirlər təhlükə hardan gəlir. O işarə edir ki, Abxaziya təhlükə Tbilisidəndir. Ancaq o biri tərəfdən baxanda Abxaziyanın Rusiyadan başqa yol da yoxdur. Qərb investorları buraya pul qoymaq istəmirlər. Məşhur Benetton paltar şirkəti Abxaziyada öz mağazasını açmaq istədi, ancaq Tbilisinin etirazlarından sonra bu fikrindən vaz keçdi. Suxumidəki Humanitar Proqramlar Mərkəzinin direktoru Liana Kvarçeli isə hesab edir ki, Qərb gec-tez Abxaziyanı təcrid eləmə fikrindən daşınacaq. Çünki Qərb başa düşəcək ki, bu Abxaziyanı bir dəfəlik Rusiyaya tərəfə itələməkdir.
İlxan Əsiblin dinlədiyi kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
www.azarlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun yayını canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Kontekst proqramı davam edir. Gələn həftə Azərbaycan ordu gününü qeyd edəcək və çoxları ötən ilki kimi bu dəfə də Bakının mərkəzində hərbi parad gözləyir. Parad olacaq ya yox, indidən demək mümkün deyil, amma bir şey var ki, hətta parad olsa da, ateşkəs davam elədiyi müddətdə, ötən paraddan bu yana keçən müddətdə Azərbaycan ordusu artıq generallarından birini itirib. Silahlı qüvvələrin rəhbərlərindən biri bu il həmin paradı izləyə bilməyəcək. Söhbət hərbi hava qüvvələri generalı Rayır Rzayevdən gedir. Belə yüksək vəzifəli generalın qətli ilə bağlı təbii ki, mediada çoxlu iddialar ortaya atılır. Bu iddialardan biri də bu günlərdə çıxdı, generalın qətli ilə bağlı onun qohumunun tutulması xəbəri. Ətraflı Aygün Muradxanlının reportajında.
Azərbaycan mətbuatında fevralın 11-də öldürülən hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının komandanı general Rayl Rzayevin yaxın qohumunun həbs edilməsi haqqında yayılan xəbərlər rəsmən təsdiq edilsə də detallar açıqlanmır. Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev yalnız faktı təsdiqləyə biləcəyini deyir.
Fuad Ağarızayev saxlanılıb, yəni biz bunu təsdiq edirik. O təşkilat səfərbərlik idarəsinin zabitidir, polkovnik leytenantdır. İndi bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparılır. Yəni, araşdırma geçsin, təfərrüatlar tam aydınlaşsın. Bundan sonra biz sizə açıqlama verərik.
Teymur Abdullayev, Faiq Ağarzayevin hansı hüquq mühafizə orqanının keçirdiyi əməliyyat zamanı və nə zaman həbs edilməsi ilə bağlı suallarımızı da cavabsız qoyur. Rayil Rzayevin qətli ilə bağlı açılan cinayət işinin istintaqı ilə bağlı yeniliklər haqda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən də açıqlama verilmir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Arif Babayevin sözlərinə görə istintaqla bağlı bütün açıqlamaları ictimaiyyətə Respublika Prokurorluğu açıqlayacaq. Ölkə Prokurorluğunun mətbuat katibi Eldar Sultanov isə hələlik ictimaiyyətə yeni informasiyaların açıqlaması zamanının çatmadığını deyir. Eldar Sultanov onu da bildirir ki, generalın qətli ilə bağlı mətbuatda gedən informasiyaların heç də hamısı dəqiq deyil. Ziddiyyəti məqamları isə istintaq qrupunun növbəti açıqlamasında mütləq aydınlıq gətiriləcək.
Qısa bunu deyə bilərəm ki, qeyd edilən cinayətin istintaqı ilə bağlı o cinayətin istintaqını aparan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən müvafiq açıqlama veriləcək ictimaiyyətə.
Ehtiyatda olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov bildirir ki, Faiq Ağarzayevin haqqında həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı xəbəri mayın 21-də alıb. Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə, Faiq Ağarzayev ilə yanaşı Müdafiə Nazirliyinin daha bir neçə yüksək rütbəli zabiti istintaqa cəlb edilib. Onların bir neçəsi haqda bir aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ancaq bu həbslərin Rayil Rzayevin öldürülməsi ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Müdafiə Nazirliyinin xəbərləri ictimaiyyətdən gizli saxlaması Üzeyir Cəfərovun fikrincə faktla bağlı dəqiq olmayan informasiyaların yayılmasına səbəb olub.
Fuad Ağarzayevin həbsi generalın ölüm işini araşdıran istintaq qrupunun əlavə xüsusiyyətləri ortaya çıxarılmasıdır. Bu, çağırış vaxtı bəzi çağırışçıların müəyyən maraqlar çərçivəsində hansısa hərbi hissəyə salınması, yerləşdirilməsi, müəyyən
rüşvet faktlarının ve diğer faktların olmasıyla bağlıdır. Burada Fuad Ağarzayev'in generalin ölümünün siparişinde veya belki icrasında maraqlı olmasında ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz.
Üzeyir Cəfərov fikirlərini onunla əsaslandırır ki, generalla qohumluq əlaqələrinə görə Faiq Ağarzayev Müdafiə Nazirliyi sistemində nüfuz qazanmışdı və onun özünü belə bir güclü dayaqdan məhrum etməsi ağlabatan görünmür. Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə istintakçılar Faiq Ağarzayev və başqa zabitləri generalla yaxın münasibətləri olan bir neçə şəxsi dindirdikdən sonra həbs edib. Bu şəxslər arasında bir qadının olduğu haqqında da xəbərlər var. Bir müddət öncə Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov qətlin istintaqı ilə bağlı media açıqlamasında bildirmişdi ki, istintaqçılar əsasən 4 versiya üzərində işləyir. Faktla bağlı indiyə qədər yalnız Rail Rzaevin köməkçisi Aydın Rəfiyev və onun oğlu Anar Rəfiyev həbs olunub.
Aygün Muratxanlı'nın reportajı bugünkü kontekstə ses attıracağımız sonuncu reportajı idi. Bugünkü kontekstə bugünlük bu qədər. Verişi mən aparırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri devam edəcək.